Tällä kertaa tässä Raamattu avain ekstran ohjelmallisessa osuudessa mennään sellaiseen aiheeseen, joka itse asiassa johtuu siitä, että nyt on tämä samassa puussa keräys meneillään kansanlähetyksellä, niin tämä teema sai innostumaan tästä aiheesta, koska itsellä ei ole silleen ymmärrystä tähän. Mutta mulla on asiantuntijoita täällä studiossa, etästudiossa, toinen tietokoneen kautta ja toinen kännykän kautta. Ja tämä teema on juutalaisten kohtaaminen. Ja meillä on paikan päällä Jouko Jääskeläinen, joka on paljon kirjoittanut juutalaisuudesta ja Israelista, muutama kirjan, ja sitten Anja, jolla on hyvin käytännönläheistä kokemusta asiasta. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitoksia.
Jos nyt kuvitellaan tilanne, että suomalainen lähtee ihan turistina Israeliin, niin minkälaisia asioita hänen pitää itse ottaa huomioon siinä, että kunnioittaa juutalaisia eikä vaan tee mitään höhlää?
Kyllä kai se on sama, kun tulisi Suomeen, suhtautuu kunnioittavasti siellä asuviin ja muistaa myöskin sen, että joissakin asioissa saattaa ihan peruskäyttäytymisessä ja käsitteissä olla erilaisia tapoja. Sitten vaikka mennään synagogaan, niin siinä on ihan omat käyttäytymissääntönsä ja niin edelleen. Mutta toisaalta kyllähän tietysti, jos puhutaan nyt sitten Israelista, jossa tietysti noin puolet, vähän yli puolet juutalaisista asuu, niin kyllä se monessa mielessä on sitten taas samanlainen maa kuin länsimaatkin, että siinä mielessä demokratia ja aika suuret vapaudet siellä vallitsee.
Joo, kyllä mä oon samaa mieltä Joukon kanssa. Ja ehkä Israelissa suurin osa varmaan turisteista ja suomalaisistakin niin kun matkustaa Jerusalemiin, niin en mä tiedä, Jerusalem on pyhä kaupunki, niin jollain lailla mun toive olisi ehkä semmoinen, että siellä nyt ei kuljettaisi ihan hirveän vähän niin kuin uimarannalla. Esimerkiksi tämä on ihan naivi huomio, mutta kuitenkin, että otettaisiin huomioon se, että suurin osa sinne tulijoista ja sitten siellä on tosiaan, sehän on kolmen uskonnon kaupunki vielä ja meidän Herramme kaupunki, pyhä kaupunki, niin että otettaisiin jopa ulkonaisissa seikoissa vähän huomioon tämmöinen.
Mun on pakko ottaa tässä esimerkiksi Japani, koska mä tiedän, että siellä paikalliseen voi olla vaikea tutustua siinä mielessä, että sut jopa kutsutaan kotiin. Niin minkälainen tämä kulttuuri on juutalaisten kesken? Jos täältä Suomesta kristitty menee sinne, niin milloin pääsee tutustumaan niin hyvin, että sut kutsutaan kotiin?
No mä voisin ainakin tuohon sanoa sen ihan kokemuksesta, että sehän on juutalaisista ja varsinkin Israelissa syntyneistä sanotaan aina, että se on niin kuin kovakuori, sabra, tällainen niin kuin kaksuksella, mutta sitten sisällä on todella lämmin, ystävällinen, vieraanvarainen ja auttavainen ihminen ja kulttuuri. Ja mä oon ainakin saanut sitä usein kokea. Ja sitten jos haluaa ihan niin kuin kristittynä kohdata heitä, niin sanoisin, että rakkaus, kunnioitus ja rukous, niin nämä on ne avaimet, jotka avaa niin kuin muuallakin sydämet.
Sanoisin tässä, että varmaan silloin, kun minä tai joku muu sinne turistina menee, niin se on aika harvinaista, että pääsee sitten ihan kotiin asti. Sitten joskus saattaa olla tämmöisiä erikoismatkoja, muistan jonkun sellaisenkin, jossa sitten paikalliset ovat järjestäneet ihan pääsyä kotiyhteisöön tai kohdataan jonkun erikoisteeman merkeissä sitten vähän läheisemmin. Että kyllä siinä on sitten aika pitkälle kysymys siitä, että niin kun tulet Suomeen, niin samalla lailla kun menet Israeliin tai mihin tahansa länsimaahan, niin yhteiskunta on hyvin niin kun ryhmäytynyt, on hyvin erilaisia. On eri asia mennä yliopisto maailman keskellä puoleksi vuodeksi opiskelijaksi stipendillä, tai on eri asia mennä sitten kibbutsiin työhön 19 kuukaudeksi tai kadulla satunnaisesti tavata ihmisiä, että kyllä siinä hyvin semmoista herkkää sydäntä tarvitaan varmaan sitten, miten kussakin tilanteessa käyttäytyy, mutta tuo, niin kuin totesimme jo, niin tämä peruskunnioitus ihmistä kohtaan pitää olla, koska kyllähän tietysti juutalaisuuteen edelleenkin tänä päivänä liittyy paljon muistoja kristityistä näin tämmöisenä suurena ryhmänä maailman historiasta 2000 vuoden aikana, että ei se suhde ole ollut millään tavalla sellainen, että kristityt tai kristityn nimellä kulkevat olisi sitä pelkästään myönteisesti rakentaneet. Että on varmasti paljon edelleenkin niitä juutalaisia, jotka kokevat sanan kristinusko niin kuin hyvin, hyvin haasteellisena itsensä nähden. Että kyllä se sitten meidän käyttäytymisestä jää pitkälle kiinni, mitä niitä suhteita solmitaan.
Tulee mieleen semmoinen vanha tapaus, ehkä ihan yksi ensimmäisistä kohtaamisista, niin juutalaisen kanssa tapahtui junamatkalla Sveitsistä Milanoon, Italiaan. Ja mä näin silloin nuoren naisen, hyvin tämmöisen tyylikkään ja varakkaan tuntuisen, mutta lukevan hebrealaista rukouskirjaa. Ja kysyin sitten häneltä, että onko tuo hebreaa ja että mä oon alkanut vähän opiskella hebreaa. Ja sitten hän kysyi, että olenko juutalainen. Mä sanoin, että en. No mistä toi sun rakkautesi Israelia ja juutalaisuutta kohtaan tulee? Niin mä sitten vastasin, että no, minulle kaikkein rakkain henkilö on juutalainen. Ja hän sitten sanoi, että teidän aviomiehennekö? Ja mä sanoin, että ei, kun Messiaani ja pelastajani, vapahtajani Jeesus. Ja silloin hän puskahti katkeraan nauruun ja sanoi, että tuo nimikö, että sen nimenhän takia meitä on 2000 vuotta kaikkialla vainottu. Että tämä oli juuri se, mihin Jouko viittasi. Ja sitten meillä alkoi kyllä mielenkiintoinen keskustelu. Kaikessa ystävyydessä erosimme. Tästä on useampi 10 vuotta kulunut, mutta vieläkin muistan häntä joskus rukouksissa ja tajusin jotain siitä syvästä haavasta, mikä juutalaisella kansalla on.
Mitkä on sellaisia helppoja matalan kynnyksen keskustelu aloittamisia juutalaisten kesken? Jos ajatellaan Suomessa sanotaan, että uskonto ja politiikka on sellaisia hankalia ainakin lähtee liikkeelle, niin onko siellä just päinvastoin?
No kyllä, siis on mun mielestä juutalaiset yleensäkin ja Israelissa varsinkin, niin kyllä on hyvin avoimia tavalliset ihmiset keskustelemaan näistäkin aiheista. Ja sitten just se kiinnostus, niin kun, että itse on kiinnostunut ja osoittaa sen niin kun ystävyytensä ja rakkautensa tätä kansaa kohtaan. Ja voi ruveta politiikasta puhumaan ihan hyvin, kun hän ei ryhdy kovin väittelyihin, eikä usko, että meillä kovin paljon aihetta sellaiseen on kristittyinä ja raamattua lukeminen. Ja sitten voi viedä raamattuun sitten sen keskustelun ihan, joka on aina hyvä, ehkä tärkein aihe kaikessa.
Eli raamatustakin saa puhua heidän kesken kuitenkin ihan.
Kyllä, mun mielestä sitten. Mutta täytyy siihen tietysti olla semmoinen johdatus, ei tyrmäävällä tavalla.
Niin, tässä on varmaan se ero, että suomalaisessa kulttuurissa uskosta ja raamatusta puhuminen, niin se on kyllä todella haasteellinen asia, koska tämä kulttuurinen muutos on meillä hyvin suuri ja itse asiassa tässä kulttuurissahan meillä on ollut hyvin, hyvin pitkä perinne juuri näiden asioiden suhteen. Sitten politiikka on tietysti sitten toinen. Kyllä Israelissa varmaan se koetaan tietysti juutalaisten parissa varsinkin, että he ovat olleet maailmanpolitiikassa hyvin, sanoisinko, aliarvostettuja, alas painettuja, että jos jotenkin heiltä pystyy tätä kysymystä nostamaan esille, että miten he kokevat asemansa ja ollaanko heitä kohtaan oikeudenmukaisia ja niin edelleen, niin varmaan sitten keskustelun joidenkin ihmisten kanssa avaa. Näissäkin kaikissa asioissa on tietysti se ongelma, että helposti meillä jää se keskustelu vähän niin kuin syykkärin vaimolla tämä Jeesuksen kohtaama nainen lähti keskustelemaan kehällisistä asioista, että missä pitäisi rukoilla, vaikka omassa elämässä oli suuria ongelmia ja kysymyksiä, niin se taito, mikä meillä voisi sitten olla parhaimmillaan, olisi ikään kuin katsoa sen ihmisen siihen oman elämän kokemukseen jollakin tavalla ymmärtää, että mitkä on ne hänen ratkaisemattomat kysymyksensä. Onko se todellakin elämän turhautuminen elämää, joka on hyvin länsimainen ilmiö, onko se ihan tämmöinen todellinen turvattomuus, niin kuin se usein sitten politiikan foorumeilla saattaa tuossa noilla leveysasteilla olla tänä päivänä, vai onko se sitten semmoisen uskonnollisen juutalaisen kysymys sitten pelastuksesta ja lain noudattamisesta ja muusta, että se olisi sitten tavallaan se seuraava porras, mutta että miten sinne päästään, niin se onkin sitten jo iso harppaus varmaankin.
Kyllä, ja se, että mulla on aina mielessä se, että jos yhtään enemmän pääsee juttelemaan, niin kyllä silloin mä suosittelen tai jopa jos voi antaa vaikka raamatun, koko raamatun tai Uuden testamentin tai vaikka Matteuksen evankeliumiin, mutta se, että kun itse on saanut kokea tämän suuren aarteen, eli oppia tuntemaan Israelin Messiaan ja usko tulee edelleenkin kuulemisesta ja Kristuksen sanan kautta, niin mä haluan yrittää kaikin keinoin niin kuin antaa tälle kansalle ja näille ihmisille, joita rakastan, niin hänen sanassa myöskin. Niin sen takia ajattelen, että jos se juttu menisi sitten, ja politiikkahan on todella hyvä aloitus, koska siitä voidaan mennä profetioihin ja sitten lopulta siihen tärkeäseen kysymykseen, että tuleeko Messias takaisin ja kuka hän on.
Yksi asia, mikä mun nousee mieleen, on se, että kun suomalainen juttelee helpoiten yleisessä saunassa, siellä ihan tuntemattomatkin juttelee keskenään, bussipysäkillä välttämättä ei. Mikä on ympäristönä juutalaisille sellainen, missä heidän on helppo jutella?
Joukolla ja mulla voi olla hyvin erilaisia kokemuksia, koska Jouko on ollut usein ihan kutsuttuna esimerkiksi Israeliin, ja jos mä oikein olen käsittänyt Jouko, ja sulla on tällaisia erilaista porukkaa kuin mitä mulla on, näitä ruohonjuuritason kohtaamisia nimenomaan bussipysäkillä tai taksissa on oikein mun mielipuheeni, olisi vähän varakkaampi, niin matkustaisi taksissa, no he on usein hyvin, hyvin innokkaita juttelemaan. Ei ole vaikeaa päästä juttelemaan niin kuin ihan tavallisen kadun kansan kanssa niin kuin niitä näitä. Ja Raamattu sanoo, tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Ja olkoon puheen aina suloista, mutta suolalla höystettyä, että ei hyökkäävää eikä mitään sellaista ikävää.
Joo, mä tietysti olen pikkasen teoriaherra tässä kysymyksessä, koska näissä kansainvälisissä ja poliittisissa yhteyksissä tietysti näin syviin kysymyksiin harvoin päästään. Siinä on valmiit agendat ja kukin puolustaa vähän niin kuin omaa näkökulmaansa ja tuo niitä huoliansa, mutta että jos jotakin nyt oikeastaan voisi niin kuin elämältä toivoa, niin olisi juuri kohtaamiset tämmöisten ehkä yliopistotaustaa ja sitten ehkä vähän politiikassakin mukana olevien ihmisten kanssa nostaa niin kuin esille se kysymys, että mihin meidän turvallisuutemme perustuu ja kuka tuo tai mikä tuo rauhan ja miten sitten hyvin erilaisten ihmisten näkökohdat pystyttäisiin maailmassa jotenkin yhteensovittamaan. Raamattuhan on siinäkin suhteessa hyvin mielenkiintoinen kirja, että se kuvaa paljon ongelmia, joita ihmisillä on. Ja se kuvaa niiden ihmisten ongelmien syntymistä ja sitten se vaivihkaa sieltä antaa sitten ymmärtää, että tosiaankin Jumalan tahdon toteuttaminen olisi se, mitä pitäisi tehdä, mutta kun me emme siihen pysty, niin Jumala lähetti vapahtajan Messiaan tänne maailmaan. Että kyllä tämä kysymyksen asettelu niin kuin suuressa kuvassa, mä koen, että se on, ei vähiten Lähi-idässä, joka on täynnä näitä ongelmia tänä päivänä, mutta erityisesti juutalaisuudessa, kyllä se on hyvin, hyvin läsnä ja lähellä. Ja se on uskaltaisin sanoa, että se on jopa syvällisempi kuin meillä länsimaissa. Länsimaissa me ajattelemme, että lisäämällä ihmisten vapauksia, niin kaikki ongelmat poistuu ja ihmisistä tulee sitten onnellisempia ja maailmaakin rauha. Mutta kyllä Lähi-idässä juutalaisuuden keskuudessa ja usein aika ahtaissa tilanteissa toimivien juutalaisten niin poliitikkojen kuin tietenkin alalla olevien opiskelijoiden sydämissä nämä kysymykset on varmasti moniulotteisempia ja siihen kyllä Raamattu juuri antaa sitten vastauksen ja syvimmältähän se on tietysti heidän ja meidän Messiaamme, mutta tämä vuoropuhelu minua erityisesti kiinnostaisi, mutta myönnän, että en tähän mennessä ole kovin usein siihen päässyt.
Aikaisemmin molemmat mainitsi siitä, että se kunnioittaminen on keskustelussa niin kuin tärkein asia ja se toisen osapuolen rakastaminen. Millä tavalla me käytännössä kunnioitetaan juutalaista, kun me keskustellaan hänen kanssaan? Ja millä tavalla ei ainakaan kunnioiteta?
No sanoisin yhden asian, ja tämä pätee kaikkeen ihmisten kohtaamiseen, että emme laita sanoja heidän suuhunsa, että emme kerro heille, mitä mieltä he ovat. Se on varmaan se ensimmäinen.
Toi nyt oli todella hyvä. Joo, eli keskustelu ja toiseen kuunteluun, niin kuin se on joka puolella maailmaa. Ja sitten esimerkiksi Jesaja 40 sanoo, niin kuin, että lohduttakaa minun kanssaani. Ja sitten voi sanoa, ja julistakaa heille, että heidän vaivan aikansa on päättynyt ja heidän syntinsä on sovitettu. Mä ajattelin, että se kunnioitus on sitä, että mä kunnioitan heidän menneisyyttään, että tuon sen ymmärtäväni edes jollain lailla sen tuskan ja sen kärsimyksen, mitä on tällä kansalla ollut. Ja sen sitten, no sitten on ihan näitä käytännön pieniä juttuja esimerkiksi, että alussa, kun asuin Israelissa, niin kutsuin kylään perheen jotka ei ollut mitenkään ääriuskonnollisia ollenkaan, mutta tein heti ensimmäisen töppäyksen, että en kunnioituksen puutteesta, vaan tietämättömänä heidän kulttuuristaan, eli laitoin makkaraa ja juustoa iltateen pöytään, ja he sitten ystävällisesti tämä vanhempi isoisä sitten sanoi mulle, että niin, että sinä et varmaan tiedä, että me emme syö maito- ja liharuokia yhdessä. Ja vähän hämmästyin, koska mä olin kyllä kuullut, että se on uskonnollisten juutalaisten niin kuin normi, mutta se on myöskin hyvin käytännössä melkein kaikkien niin kuin tapa siellä, vaikka ei ajattelisi sitä niinkään uskonnon kautta. Että tämmöisiä pieniä juttuja, että mitä paremmin tunnet kulttuuria, niin sitä sitten paremmin tämä käy varmaan.
No, mulle kävi melkein samalla tavalla. Olin pienessä palaverissa isäntänä ja viime hetkessä 5 minuuttia, 10 minuuttia ennen huomasin, että eihän se hotelli voi tarjota meillä sianlihasta. Sianlihaa sisältäviä voileipiä ja äkkiä viestitin sinne, ja pian ne vaihtoivat. Siinä ei tullut onnettomuutta. Kyllä nämä on kuitenkin äärimmäisen tärkeitä ja koskevat hyvin laajasti koko juutalaista kansaa nämä tietyt perusasiat. Mutta ehkä se, mikä jos ajattelemme, miten Jeesus kohtasi aikansa ihmiset, jotka tietysti melkein kaikki olivat siis juutalaisia, niin hän kohtasi heitä samalla tavalla kuin hän on varmaan meitäkin kohdannut sanan ja kristittyjen kautta. Ikään kuin meidän pitäisi itse ikään kuin huomata se, missä se meidän kysymyksemme on ja se meidän ongelmamme. Et ikään kuin se kunnioitus saattaa merkitä sellaista vaivan näkyä, että jotka jaksaa olla siinä keskusteluprosessissa mukana, että ne toinen sitten huomaa sen oman ongelmansa. Mä uskon, että meillä kristityillä ja Raamatussa on, ja juutalaisillahan on itsellä pyhät kirjoitukset, ja heillä on tämä valtava historia. Sieltä ne vastaukset löytyvät, ja messiaaseenhan ne tietysti sitten konkretisoituvat monetkin niistä vastauksista. Niin tämän tien kulkeminen, se on sitä suurinta kunnioitusta, mutta se ei ole ihan helppo asia tietystikään.
Joo, ei, mä oon tietenkin ihan täysin samaa mieltä tuosta joukon kanssa. Ja sitten Paavali taas toisaalta oli niin rohkea, että tämmöisistä ihmisistä, jotka ei niin taidolla julistanut esimerkiksi evankeliumia, niin sanoi, että mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan. Et monta kertaa esimerkiksi turistina Israelin menejät, jotka haluaisivat kovasti tutustua, niin he taas sitten niin kuin pelkää melkein liiaksi sitä, että ettei he nyt vaan loukkaa taikka mitään. Et kyllä he saa olla ihan, me saamme olla kristittyjä ja ihan omia itseämme. Että semmoinen rehellisyys ja aitous, niin kuin, sekin on sitä kunnioitusta. Ei tarvitse teskennellä mitään.
Tämä oli tavattoman lohdullinen näkökulma, mitä Anja tässä esitti, ja luotetaan siihen, koska kyllä se ainakin se oma ymmärrys varmaan hyvin pian loppuu näistäkin keskusteluista, että tarvitaan enemmän siihen. Kiitos Anja tuosta, se oli hyvin sanottu.
Tällainen vähän kevyempi kysymys loppuun, että jos te saatte juutalaisen vieraan Suomeen, niin mihin te veisitte hänet ja minkä takia?
No, mä veisin ainakin paitsi tietysti vähän hänen omien kiinnostuksen kohteen, niin kuin ketä tahansa, joka tulee ulkomailta esimerkiksi, niin tietysti nämä kaikki samat nähtävyydet, ja haluaako hän nähdä luontoa mökille, haluaako hän Helsingissä nähtävyyksiä, mutta Helsingissä useimmat mun ystävät, jotka on tulleet Israelista, niin he on mielellään halunneet nähdä vaikka temppeliaukion kirkon, ja sitten tietysti synagogan, ja sitten ihan kaikki samat, mitä muillekin turisteille, että
Vantaalla mulla on pieni etulyöntiasema tässä, koska Vantaa oli ennen edelleenkin ainut kaupunki, jolla on ystävyyskaupunki, Matte Jehuda siinä Jerusalemin naapurissa, niin täällä voisi jopa pyörähtää kaupungin talon ohi ja todeta, että täällä on aikanaan tehty päätös, että Vantaa on Matte Jehudan ystävyyskaupunki. Se on aika harvinaista herkkua Suomessa ja länsimaissa kuitenkin. Siitä saattaisi ehkä jotakin sitten lähteä keskustelua viedä vaikka johonkin semmoiseen ryhmään keskustelemaan, jossa on Israelin ystäviä. Se ystävyys on tässä varmaan se tärkeä asia, ja sen ystävyyden, kun sitä sitten mennään eteenpäin, niin sieltä sitten avautuu suurempia kysymyksiä, mutta Vantaalla meillä on tämmöinen etuoikeus.
Se on tosi hienoa, ja historiasta tietenkin voi kertoa. Ja Helsingilläkin on hyvä historia sikäli, että jo vuonna 1906, niin täällähän pidettiin oikeastaan, oliko se maailman toinen vai Euroopan sionistikongressi, ja siitähän on Tel Avivissä tänä päivänä jopa Helsingin katu, jossa mä oon saanut asua vuoden. Että kyllä meillä on tämmöisiä hyviäkin juttuja täällä Suomessa ja meidän Israel-ystävyys, kyllä se tunnetaan Israelissa.
Ja tietysti sitten, jos me kävisimme vähän Suomen historiaa läpi 100 vuotta taaksepäin tai 80 vuotta, niin kyllähän tietysti ne ikään kuin kansalliset kokemukset, joissa koimme olemamme paremminkin se Daavid, joka oli suuressa ja hädässä ja sitten kuitenkin siellä sotien tilanteessa selvisimme, kiitos Jumalalle ja sotaveteraaneille, niin kyllähän siinä sen ajan opetuksessa, mitä nuoret oli opetettu, niin kyllä siinä Raamatun historian opetukset suuresti vaikuttivat meidän suomalaisten jaksamiseen, että oikeudenmukaisuus voi voittaa ja pienempi voi voittaa. Että kyllä tämä on suuri historiallinen kertomus, jonka opettamisesta, josta voimme ihan aidosti juutalaisia kiittää. Eikö sitä kukaan sotaa toivo, mutta silloin kun hätä tulee, niin tämä kertomus, joka on tietysti totta ollut Israelin kansan historiassa, niin on meitä ollut myöskin auttamassa. Sekin voi avata tämmöisen historiallisen näkemyksen ja näköalan.
Kiitos Jouko ja Anja, ja näitä ja muita teemoja käsitellään tietysti lisää sitten Israel-päivillä, jonka teema on myös tuo samassa puussa 24.–26.9.2021, eli tänä vuonna, jos Jumala suo. Ja minkä takia mainitsin on se, että muun muassa Jouko on siellä puhumassa.
Tervetuloa, tervetuloa.
Kiitos paljon Jouko ja Anja.